Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մարտի 1-ի տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները այսօր հայտարարել են, որ չեն մասնակցելու դատական նիստերին, քանի որ դատավարությունը վերածվել է ֆարսի։ Հերթական լարվածությունը ամուրսարի հանքը շահագործելու լիցենզիա ունեցող Լիդիան Արմենիայի և բնապահպան ակտիվիստների միջև։ Բելարուսում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել հարյուրավոր ցուցարարների։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով Մինսկում և մյուս քաղաքներում ցույցերը գրեթե մեկ ամիս անընդ մեջ շարունակվում են։ Թունավորված ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է եկել կոմայից։ Վրաստանում այսօր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ալեքսեյ Նավալնին դուրս են բերել արհեստական կոմայից, նա սկսել է արձագանքել բանավոր ազդակներին, այս մասին հայտնել են Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից, որտեղ օգոստոսի 22-ից բուժում է ստանում ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչը։ 44-ամյա Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր օգոստոսի 20-ի առավոտյան Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում, նրան անգիտակից վիճակում տեղափոխել են Օմսկի հիվանդանոցներից մեկը, օրեր տևած պայքարից հետո ընդդիմադիր գործչիկին ու թիմակ Իսներնի վերջո կարողացան նրան տեղափոխել Գերմանիա։ Անցած շաբաթ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ Բեռլինն անհերքելի ապացույցներ ունի, որոնց համաձայն Նավալնին թունավորվել է նովիչոկ դասին պատկանող քիմիական նյութով։ Այսօր առավոտյան Մինսկի կենտրոնում անհայտանձին կառևանգել են Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովային, նրա գտնվելու վայրը մինչ այս պահը հայտնի չէ։ Չորրորդ շաբաթն անընդ մեջ Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերը Բելարուսում չեն մարում, նախորդին շուրջ 100 000 մարդ մայրաքաղաք Մինսկում կրկին փողոց է դուրս եկել, երթը հերթական անգամ ուղեկցվել է զանգվածային ձերբակալություններով մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի Միացյալ Ազգային Շարժում ընդդիմադիր ուժի վարչապետի թեկնածու Միխայել Սաակաշվիլին այս մասին հայտարարել է կուսակցության առաջնորդ Գրիգոլ Վաշադզեն, հայրենիքում մի շարք քրեական գործերով գլխավոր անբաստանյալի կարգավիճակ ունեցող Սաակաշվիլին պաշտոնավարման ավարտից հետո 2013 թվականին լքել է երկիրը, իսկ 2015 թվականին զրկվել Վրաստանի քաղաքացիությունից, նա բնակվում է Ուկրաինայում, որի կառավարությունում գլխավորում է բարեփոխումների գործադիր կոմիտեն։ Չեռնոգորիայում 3-3-ով տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել ընդդեմ մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների։ Քվեարկության արդյունքներով խորհրդարանում մեծամասնություն է ստացել սերբամետ ընդդիմությունը, որը քարոզարշավի ընթացքում խոստանում էր չեղարկել երկրի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, ետ կանչել Կոսովոյի ճանաչումը, հրաժարվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներից ու երկրում պահպանել սերբական եկեղեցու գերակայությունը։ Այս շաբաթ Մոսկվայում մեկնարկում է կորոնավիրուսի դեմ կամավորների պատվաստումը, որին կմասնակցի 5000 մարդ, հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգե Սոբյանինը, հաշված ամիսների ընթացքում ստեղծված ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը բազմաթիվ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում, պնդելով, որ դեղամիջոցը բավարար չափով չի փորձարկվել և հայտնի չէ մարդու օրգանիզմի վրա դրա թողած ազդեցությունը։ Թուրքմենստանի իշխանությունները քրեական օրենսգրքի փոփոխություններով 2-5 տարվա ազատազրկում են սահմանել վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների բուժումից հրաժարվող կամ հիվանդանոցներից փախուստի դիմող անձանց համար։ Երկրի իշխանություններն այդուհանդերձ շարունակում են պնդել, որ երկրում կորոնավիրուսի որևէ դեպք չի գրանցվել։ Եվ վերջում Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 62-ով, հասնելով 44,845-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը 900 է, ևս 275 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդները և նրանց ներկայացուցիչները որոշել են չմասնակցել դատական նիստերին, այսօր հայտարարեցին, թե դատավարությունը վերածվել է ֆարսի։ Մարտի 1-ի գործը ավելի քան 1 տարի դատարանում է, բայց բուն դատաքննությունը չի սկսվել, այսինքն դեռ չի ներկայացվել մեղադրական եզրակացությունը, չի սկսվել գործում առկա ապացույցների քննությունը, վկաների հարցաքննությունը, բացարձակապես ոչ մի բան չկա բացի տարաբնույթ և բազմաթիվ միջնորդություններից։ Դատավարության այս նախապատրաստական սկզբնական փուլի վերջը չի երևում։ Իհարկե, բոլորը իրավունք ունեն դիմելու, ներկայացնելու, ինչ ցանկանում են ժամկետային որևէ սահմանափակումներ չկան, բայց պիտի որ ժամկետները խելամիտ լինեն, յուրաքանչյուր կողմ իրավունք ունի, դատավորն էլ իրավունք ունի վերջապես սկսել դատաքննությունը, որի ընթացքում ևս կարող են բազմաթիվ միջնորդություններ լինել։ Նշեմ, որ Հայաստանում նախկինում ավելի մեծ կամ նույն ծավալի գործեր են եղել՝ զինված բանդա դրոյի գործը, հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործը, հեղաշրջման փորձի 31-ի գործը և զուտ դատական գործընթացների առումով նախապատրաստական փուլը երբեք այսքան չի ձգձգվել, երբեք այսքան երկար չի տևել։ Մարտի 1-ի գործը տեղից չշարժված, նաև ամառային արձակուրդ էին գնացել, արձակուրդից հետո նիստը նշանակված է վաղը, բայց զոհերի իրավահաջորդները, նրանց փաստաբանները արդեն որոշեցին նիստին չգնալ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները, տուժողները դադարեցնում են մասնակցությունը շուրջ 2 տարի ձգձգվող դատավարությանը։ Մեկամսյա հերթական դադարից հետո վաղը նորից նիստ է նշանակված։ 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի խոսքով ամեն երեքշաբթի հանրությունը ֆարսի է ականատես լինում։
Այսօրվա դատական իշխանությունը, որն այն նույն դատական իշխանությունն է, մոտավորապես նույն բաղադրությամբ, որով որ վերջին 10-20 տարիներին առնվազն դրա բարձրագույն սեգմենտում գտնվող դատավորներով մասնակցել է մարդկանց իրավունքների ամենազանգվածային խախտումներին և ըստ էության նաև իր մասնակցությամբ ու գործունեությամբ պատճառ հանդիսացել 2018 թվականի հեղափոխության մարդկանց մինչ այդ արտագաղթի, ճակատագրերի խեղման և դատապարտման։ Կա ինչ-որ մեկը, որ նման հավատ ունի այդ դատական իշխանության նկատմամբ։
Բուն գործի քննությունն այդպես էլ չի մեկնարկում անընդհատ ներկայացվող միջնորդությունների պատճառով, ինքնաբացարքներ, խափանման միջոցի փոփոխություն և այլն։
Չեմ էլ ցանկանում քննարկել ոչ Քոչարյանի, ոչ նրա պաշտպանների, ոչ մյուսների հարցերը, ասա այս հարցերը կապ չունեն։ Ոչ էլ Դանիբեկյանի հարցը, Աննա Դանիբեկյանը կամ որևէ այլ դատավոր գործում է այս դատական եսկասեի համակարգի շրջանակներում, այն պայմաններում, երբ մենք հիմնական դահիճներին հեղափոխությունից հետո, նույնիսկ նրանից հետո, երբ եվրոպական դատարանի կողմից 18, 19, 20 թվականին ընծայվեցին տասնյակ տարիներ տարապված գործերով վճիռներ, որոնցով մարդիկ իրենց առողջությունը, կյանքը զոհաբերել էին այդ իրավունքների համար պայքարի, և դրանք մսխվեցին, նույնիսկ դրանց պատասխանատուները չենթարկվեցին արժանի պատասխանների, որևէ դատավոր այսօրվա դատական համակարգում չի կարող մարսել նման ծանրության գործ։
Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ասում է, սա բոյկոտ է, մինչև դատական իրավապահ համակարգում էական փոփոխություններ կկատարվեն։
Շատ վրդովված են, չենք դիմանում, ինչ անենք, բոյկոտում ենք, որ չգնանք դատական իստերին, տեսնենք հետագայում ինչ ալինելու, ինչ անենք մենք, 10 տարի են պայքարեր ենք, են իշխանության դեմ 2 տարին դրացել գործերը, դատական փուլ չեն կարողանում մտնել, համոզված եմ, եթե մենք ասնենք դատական փուլ և խորանանք դատական փուլի մեջ, հավատացած եմ, որ Քոչանի փաստաբանները ասելուք չեն ունենա, բայց եթե Քոչարյանը մնում ազատության մեջ, այդ մեր վկաները կաշկանդված կլինեն, որը արդեն հեռացված կլինեն։
Քլոյանն ասում է, ամիսներ շարունակ դատարանը քննարկում էր այս գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի առողջության հարցը, կորոնավիրուսից կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկում մեղադրյալի համար, այնինչ Քոչարյանն ազատության մեջ հիվանդանոցային բուժում չի ստանում։
Մենք այսօր քննադատվին դադախասի, որ անցնի գործի։ Ինչ է նշանակում հիվանդանոցից Քոչարյանը դուրս է գալիս և անմիջապես գնումա Սևան սկուտերը քշելու։ Բա դադախաս մի հատ այդ բժշկին հարցրել ես, բա ասում եք սա հիվանդա, հետ վիրատական է, բուժվում է, սա սիմուլացիա է Քոչարյանի կողմից, հավաքակազմակերպեր բոլորը առանց դիմակի, իսկ ինչ անում պարետը, թող մի հատ պարետը չի, ես տեսել եմ պարետը, չի տեսնում, որ Սևանում ինչա կատարում առանց դիմակի, հավաքակազմակերպում ինչ համար դրան պատասխանատու չեն կրում, ուր ազգային անվտանգության, թող մի հատ նայի Քոչարյան ինչ անում, սահմանադրական կարգը տապալող մարդը դուրս է եկել արցազրույցների, իր համար մանա գալիս, ինքը անգամ սպառնում, որ ես հեղափոխություն պտանեմ և ճանապարհներ կփակեմ, խնդրեմ։
Այդուհանդերձ մարտի 1-ի գործով դժողները իրավիճակը փակուղային չեն համարում, իշխանությանը ազդակ են փոխանցում։
Հիմա եւս լուծում կա, այդ լուծումը հենց դրա համար մենք հայտարարել ենք մեր գործողության մասին, որպիսի լրացուցիչ օժանդակ ազդակ լինի, որ սա շատ վտանգավոր մի շրջափուլ է եւ սա պետք է շատ արագ հաղթահարել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմավիրի մարզում ոգելից խմիչքի թունավորումից շուրջ 10 մարդու մահը ամբողջովին անօրինական գործնեության հետևանք է։ Ոգելից խմիչք պատրաստելու ոչ մի թույլտվություն, ոչ մի լիցենզիա չի եղել։ Մարդը սպիրտի հետ մի քիչ բաներ է խառնել, ասենք շաքարավազ, լիմոնիախ, որ համը փոխվի, մի քիչ ջուր, որ բացվի, և վաճառել։ Սպիրտն էլ ինչքան էժան ճարվի, այնքան նման անօրինական բիզնեսի համար լավ եկամուտը շատ կլինի, բայց այս անգամ լաբորատոր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ օգտագործվել է կյանքի համար վտանգավոր մեթանոլ սպիրտ։ Հիմա փորձում են գտնել, որտեղից է հայտնվել այդ սպիրտը, ով ում է վաճառել։ Մահվան դեպքերից բացի 10-ից ավելի քաղաքացիներ հիվանդանոցներում շարունակում են բուժումը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Թունավորող ու շրջագայությունը շարունակվում է 3 երեկոյան ծայրահեղ ծանր վիճակում Արմավիրից եւս մեկ քաղաքացի է տեղափոխվել Արմենիա բուժկենտրոն։ Փոխտնօրեն Աշոտ Կուրղինյանի տեղեկացմամբ հիվանդին դեռևս հետազոտում են, սակայն այս մի դեպքն էլ շատ նման է մեթիլային սպիրտով թունավորման։
Շատ նման է, բայց դեռ չեմ կարող ասել, որոշակի հետազոտությունից հետո ավելի հստակ ցույց կասեմ։
Այս բուժկենտրոնում եւս 3 հիվանդ ծայրահեղ ծանր վիճակում են մեթիլային թունավորմամբ, նրանցից 2-ը կուրացել են։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի տեղեկացմամբ եւս 4 հոգի այլ բուժհաստատություններում են։
2 պացիենտ գտնվում են Էրեբունի բուժական կենտրոնում, կրկին 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, մեկի մոտ արկա է կուրություն։ 1 պացիենտ գտնվում է Թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում ծայրահեղ ծանր վիճակում, եւ ունենք 1 պացիենտ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, նրա վիճակը ծանր է։
Օգոստոսի 31-ից մինչեւ այսօր մեթանոլային թունավորման 46 դեպք է գրանցվել, 17 հոգի մահացել է, դեպքերից 29-ը Արմավիրի մարզում, 15-ը Երևանում եւ 1-ն էլ Կոտայքի մարզում։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի ոչ վարակիչ հիվանդությունների բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն ասում է, վերլուծել են դեպքերը, դրանց միջև ընդհանրությունը միայն մեթանոլն է։
Արմավիրի եւ Երևանի դեպքերի կապ, այսինքն անձանց կապ մեկը մյուսի հետ իհարկե չկա, բայց իրենց ընդհանուր կապող մեկ օղակը նա է, որ երկու ուրեմն կլաստերներն էլ կիրառել էին, ուրեմն օգտագործել էին ուրեմն ալկոհոլային խմիչք, որի մեջ առկա է ուրեմն բարձր պարունակությամբ մեթանոլ։
Աբովյանը շեշտում է, թունավորումների այս ծավալն աննախադեպ է, 5 տարի է ինչ քիմիական թունավորումների համաճարակաբանական մոնիտորինգ են անում, այսպիսի բան չի եղել։
Ալկոհոլային թունավորման դեպքերը հիմնականում արձանագրվում էին մեր ուրեմն ամանորյա այս նոր տարվա շրջանում, նոր տարուց հետո ավելի շատ, բայց դրանք ավելի շատ ալկոհոլային խմիչքի չարաշահումից էին։
Մեթիլի մահացու դոզայով թունավորված քաղաքացիները հիմնականում հիվանդանոց են հասել արդեն անգիտակից, մինչև այժմ քնչական կոմիտեում քրեական գործ հարուցվել է միայն Արմավիրի դեպքով։ Հայտնի է, որ այստեղ բոլոր թունավորվածները տնային ոգելիցը գնել էին համակաղաքացի Աշոտ Հովսեփյանից։ Քիչ առաջ դատարանը նրան կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Հովսեփյանի փաստաբան Գորգևորքյանը տեղեկացրեց, հենց գիշերն է վերաքննիչ բողոքը գրելու։
Չկարողացավ դատավորն իրան վեր դասել հասարակական կարծիքների ծտրտումների։
Դատարանն ըստ փաստաբանի չարթարացված մոտեցում է ցուցաբերելու հիմնավոր համարել քննությանը խոչընդոտելու վտանգը։
Եթե խոչընդոտող լինես, ինքը անձամբ չէր այդտեն անձանց շրջանակը, ում որ վաճառելա, չէր ասի սկզնախտիրը, թե ումից ա գնել։ Այսինքն առավելագույն ինֆորմացիայով ինքը առաջին իսկ օրվանից գիտել էր նախաքննության մարմնի հետ։
Հովսեփյանը կեղծ օղի պատրաստելու իրացնելու մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում է ինքն իր կարծիքով գնել է մաքուր ցորենի սպիրտ։ Նույն կարծիքին են կալանավորված մյուս 2 քաղաքացիները՝ Արմավիրցի Արշակ Արշակյանը, ումից սպիրտ է գնել Աշոտ Հովսեփյանը, եւ Արարացի Ավետիք Վարդանյանը, նրանից էլ սպիրտ է գնել Արշակյանը։ Նրանք էլ մեղադրանքը չեն ընդունում դարձյալ նույն հիմնավորմամբ, կարծել են մաքուր սպիրտի հետ գործ ունեն։ Փորձակնությունները, սակայն, հաստատել են այդ ոգելիցում նորման 100 անգամներով գերազանցող մահաբեր մեթանոլ է եղել։ Ավետիք Վարդանյանն առայժմ չի բացահայտել, թե ինքն ինքնումից էր գնել այդ սպիրտը, նրա փաստաբան Վարդգես Գևորքյանն ասաց, կիմացվի։
Ինքը պատրաստ ասելու, նա թաքցնելու բան չունի, ինքն էլ է վազգում, իր խղճի վրա էլ է նստած, ինքը չի իմացել։
Առայժմ որևէ տեղեկություն չկա թունավորումների Երևանյան քրոնիկոնն ինչպես է ծավալվել, եւ սա իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը համարում է շատ մտահոգիչ։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ բժշկական սպիրտի օգտագործումն է Երևանյան դեպքերի հավանական պատճառը։
Աշոտը իր բնակարանում թորում էր օղի եւ վաճառել էր մարդկանց, մարդիկ թունավորվել են եւ մահացել։ Մենք ասում ենք, ունենք հետո դեպք, որը համաճարակաբանական տեսանկյունից կապ չունի առաջին դեպքի հետ։ Հարց. Երկրորդ դեպքերը, Երևանի դեպքերը, բժշկական սպիրտ ո՞ր ընկերության արտադրանք է։ Այս մարդիկ ապօրինի շրջանառություն իրականացող ընկերությունից են ձեռբերել, թե լավ էլ մտել են եւ դեղատնից ձեռք են բերել բժշկական սպիրտ, որը պետք է ջրով բացեն, խմեն եւ չմահանային, ջրով բացել, խմել են եւ մահացել։ Ինչու՞ սրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Այս ինչ առեղծված է եւ ում են պահում պատկան կառույցները։
Անցել է մեկ շաբաթ եւ հնարավոր է այդ խնդրահարույց բժշկական սպիրտը շարունակում է վաճառվել։
Չի բացառվում, որ խոշոր ներմուծված բարձր ունենանք բժշկական սպիրտի, որի մեջ չպետք լիներ մետանոլ, բայց կա։
Առողջապահական տեսչությունից տեղեկացնում են, դեղատների հետքը գտնելու գործընթաց են սկսել, այլ մանրամասներ առայժմ չկան։ Պիպոյանի կարծիքով թունավոր մեթիլի այս պատմությունը համակարգային խնդիրների հետևանք է, անփութությունից մինչև անվերահսկելիություն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամուսարի հետ կապված հերթական անգամ սրվել է իրավիճակը հանքը շահագործելու թույլ տվություն ունեցող Լիդիան Արմենիայի պահակային ծառայության և բնապահպան ակտիվիստների միջև, լարվածության համար կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լիդիան Արմենիայի վերջերս վարձակալած VIP Guard Security ընկերության պահնորդները անցած գիշեր հարձակվել են ամուսարի պահպանությունն իրականացնող հարակից բնակավայրերի բնակիչների վրա, առևանգել նրանցից առնվազն մեկին, դաժան ծեծի ենթարկել, ծեծի ենթարկվածներից առնվազն մեկին հաջողվել է պահնորդների ձեռքից ազատել ուշագնաց վիճակում դեպքի վայր ոստիկանների ու ջերմուկցիների ժամանելուց հետո միայն։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասած ջերմուկի բնակիչ ամուսարի հանքի շահագործման դեմ հանդես եկող Շիրակ Բունյացյանը։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև հայկական բնապահպանական ճակատը, նշելով, որ Լիդիան Արմենիայի վարձակալած պահնորդական ծառայության աշխատակիցների ծեցի հետևանքով ամուսարի պահապաններից մի քանիսը հոսպիտալացված են։
Դեպքի վայր ավելի ուշ եմ եղել, ականատեսների պատմելով, որ նաև չէին հերքում այդ տարածքում գտնվող ոստիկանները, ասեմ ավելին բարձրաստիճան ոստիկանները, իրենք էլ էին նույն բնբանը, որ տվյալ դեպքը սկիզբը առել ինչ-որ երկխոսությունից, քաղաքացիներից մեկի, մեկը պարոնոցների երկխոսությունից, որը դարձել է վիճաբանություն, դրանից հետո պարոնոցները դուրս են եկել այդ տարածքից, իրենց պատկանող տարածքից, և ջերմուկ տանող մայրուղու վրայից քաղաքացու ուղղակի կարելի ասել առևանգել են ու քաշել են ներս դեպի Լիդիանի տարածք, որտեղ դաժան ծեծի է ենթարկել, որը որ տեսել են թե այդտեղ գտնված ոստիկանները, թե մեր քաղաքացիները, ովքեր որ այդ պահին այդտեղ են եղել։
Այնուհետև ինչ ա տեղի ունեցել։
Այդտեղ թվով երևի 2-3 ոստիկան են եղել, մեկ էլ մեր հենակետում գտնվող 2 քաղաքացի փորձել են միջամտան ոստիկաններին քաշքշելու հրել են, մյուս 2 քաղաքացին են ծեծել, մինչև իրենց հաջողվել է զանգեն, ու այդ ծեծը շարունակվել է այնքան ժամանակ, մինչև արդեն ջերմուկից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորությունից մարդիկ իջել են, դեռ ժամանակել են ասում ծեծուն, մինչև որ մարդիկ իջել են ու այդ պայմանները հեռացել են այդ տարածքից։ Ու երբ մենք արդեն գնացինք այնտեղ, այդ ժամանակ կար արդեն ոստիկանական պատ, որից մի 50 մետր այն կողմ պահնորդներն էին ու սանանկային տարածքում էլ բնակիչներն էին։ Երբ որ բնակիչները եւ ոստիկանները արդեն ինչ որ մեծ թվով են այդտեղ եղել, այդ մարդուն ուշադրած վիճակում ուղղակի հանել են տարածքից, անգիտակից վիճակում են հանել։
Լիդիան Արմենիա ընկերության իրավաբանական գծով ղեկավար Խորեն Նասիբյանը այսօր ազատության այդ զրույցում չհերքեց, որ իրենց վարձակալած պահնորդները այն աստիճանի են ծեցել բնակիչներից մեկին, որ նա կորցրել է գիտակցությունը, պնդելով, որ պահնորդները պաշտպանել են ընկերության տարածքը օրենքի շրջանակներում։ Facebook-ի իր էջում Լիդիան Արմենիա ընկերությունը նաև տեսանյութ է հրապարակել, որում մի քանի անձինք քարեր են նետում մեքենայի ուղղությամբ։
Ներխուժում է տեղի ունեցել, հավանաբար ոչ թավ վիճակում, այդ մի խումբ անձինք, խմբավորում ինչպես անվանում ենք, ներխուժել են տարածք ու փորձել են սատրել, հայհոյանքներ են տեղի ունեցել, սպանորների ուղղությամբ քարեր են նետել։ Դրանից հետո մեր տարածքի ներսում ներխուժումը կանխվել է սպանորդական ընկերության ներկայացուցիչների կողմից որևէ անհամարժեք ուժի կիրառման մասին, որևէ պաշտպանության սահմանազանցման եւ այլնի մասին խոսելը ծիծաղել է նույնիսկ։ Ես տեղեկություն չունեմ գիտակից լինելու կամ անգիտակից լինելու մասին։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք չեք երկում, որ ձեր պահանորդները ծեցի են ենթարկել, ինչի արդյունքում բնակիչներից մեկը կորցրել է գիտակցությունը։
Ես չեմ էլ կարող հաստատել նման տեղեկությունը, քանի որ ընդհանրապես տեղեկացված չեմ, թե այդ բախման ժամանակ ինչ հետևանք է ունեցել, նկատի ունեմ ֆիզիկական վնասված և այլ ստանալու հետ կապված։
Ըստ Ամուսարում ոսկու հանքի շահագործման դեմ պայքարող ակտիվիստ Բունյացյանի, քանի որ Լիդիանի թե նախկին թե ներկայիս պահանորդական ծառայությունները ագրեսիվ են գործում ջերմուկցիների եւ Ամուսարին հարակից այլ բնակավայրերի բնակիչների դեմ, իրենք վստահ են, որ նման գործելավոճի նախաձեռնողը ոչ թե այդ ընկերություններն են, այլ Լիդիան Արմենյանը, որպեսզի ի վերջո կարողանա անցնել հանքի շահագործմանը։
Այսինքն, ըստ խոսքը չաս, մեղուտերն են դատարկում երաշխիությունը։ Եթե մարդիկ ամենք այդ խնդիրը ընդրել մուտքերը բացելու, նշանակում է, որ պետք է այս տարբերակները օգտագործվի, քանի որ ինչ որ, չգիտեմ, երկ խոսելով, համոզելով, ամուսարի մուտքերը չի բացվելու։ Իսկ եթե ամենք երբ ուզում են բացել, մնում է այս տարբերակները։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ անցած գիշեր 00:15-ին ահազանգ է ստացվել, որ Ամուլսարի 28 տեղամասում ծեծ է տեղի ունեցել, ոստիկանները մեկնել են դեպքի վայր, նյութեր են նախապատրաստվում, այլ տեղեկություն չհայտնեցին։ Արդյոք ոստիկանները հարցակման են ենթարկվել Լիդիան Արմենիայի վարձակալած պահնորդական ծառայության աշխատակիցների կողմից, ինչպես պնդում են Ամուլսարին հարակից բնակավայրերի բնակիչները, ոստիկանությունից ոչ երգեցին, ոչ էլ հաստատեցին, կրկնելով, թե նյութեր են նախապատրաստվում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դոր իշխանությունները որոշել էին մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների վայրում զոհերի հիշատակին հուշարձան տեղադրել մասնագիտական հանձնաժողովը, մրցույթին ներկայացրած նախագծերից մեկին հավանություններ տվել, բայց արձանների հարցում գրեթե միշտ, համենայն դեպս վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում միշտ քննադատություններ են լինում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կնախնդրեք, այն ովքեր ինչ-որ բան ունեն ասելու, կայն աչքերից մեջ նայեն, ես էլ իրենց պատասխանեմ։
Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանը լսել է, որ իր ստեղծագործությունը վերջին օրերին քննադատվում է հիմնականում սոցիալական ցանցերում։ Ինքը օնլայն դիտույթում չկա, չի կարծացել քննադատությունները, սակայն քննադատողներին առաջարկում է. Եկեք խոսենք, հասկանանք։
Թե չէ, պես կողքից բան ասելը դրանից հեշտ բան չկա։ Կարող է անգամ թույլ տալ, որ աշխատեն։
Մասնագիտական մրցույթում հաղթած ազդեցություն եւ հակազդեցություն քանդակը բրոնզից եւ քարիցերիներու։ Սա կավային տարբերակն է, կփորձեն մինչեւ մյուս տարվա մարտի 1-ը ավարտին հասցնել։ Աշխատանքի ընթացքին ծանոթանալու նպատակով անցած շաբաթվա ավարտին Երևանի ավականու մշակույթի հանձնաժողովի անդամներն էին գնացել Գյումրի։ Հենց քանդակագործի արվեստանոց։ Հանձնաժողովի անդամ Գրիգոր Երիցյանի եւ նույն հանձնաժողովի նախագահ Սաթենիկ Մկրտչյանի համոզմունքով քանդակը տարբերվում է համացանցում շրջանառվող նախագծային տարբերակից ու ժամանակի հարց է, որ ընկալվի նաեւ ավելի լայն շրջանակներում։
Մի կողմից տեսնում ենք բռնություն եւ ուշ կիրառող իշխանություններին, մյուս կողմից էլ արդարության համար պայքարող քաղաքացիներին, ինչը հանգեցնում է բախումների։ Եվ նաև այստեղ հուշարձանը ցույց է տալիս այն հույսը, այն հեռանկարը, որ նման իրավիճակներ այլևս չպետք է կրկնվեն։
Անհանգստությունը, որ զգում ենք այս քանդակից, մեր բոլորի ապրած օրերն են, ժամանակն են, այն զոհված մարդկանց կյանքերն են։
Չարժե շտապել, հատկապես այսպիսի աշխատանք հարությանը ներկայացնելիս, ազատության այդ զրույցում ասաց Երևանի ավականու անդամ ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանը, ընդգծելով, սա ճաշակի հարց չէ։
Ճաշակին ընկեր կարող լինել, չգիտեմ, պահպահակի, համերի հարցում, բայց ոչ արվեստի մեջ։
Չնայած քանդակի տեսքնորություն չէր եւ հենց մրցույթում հաղթած տարբերակը հրապարակվել էր դեռ այս տարվա սկզբին, բայց եւ այնպես բուրըն քննարկումները վերսկսվեցին այն բանից հետո, երբ օրեր առաջ Երևանի ավականու մշակույթի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց հուշարձանի տեղադրմանը Երևանի Զաքյան, Բեյրութի եւ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներով շրջապատված մանկական այգում։ Ընդգծենք, թե պետ ավականին պատասխանատվություն չի կրում արձանի տեսքի համար, քանի որ այն արդեն իսկ հաղթող է ճանաչվել մասնագիտական ժյուրիի կողմից, սակայն հենց ավականին է որոշելու արձանի տեղը և հենց վաղվա ավականունիստի օրակարգում այս հարցը ընդգրկված է։
Քանի որ սա մեր էսթետիկ հաճույքների և էսթետիկ նկարտումների հուշարձան արձան չի, սա նվիրված է այդ իրադարձությանը, իսկ այդ իրադարձության կիզակետը հենց այդ տարածքն է։
Եվ շատերս ամեն տարի մարտի 1-ին մեր հարգանքը մատուցելու համար գնում ենք դեպի Միասնիկյանի արձան։
2008 թվականի հետընդրական ցույցերի մասնակից քանդակի հեղինակ Ալբերտ Վարդանյանը ընտրված տարածքի հետ համաձայն չէ, սակայն փորձում է աշխատանքը հարմարեցնել։ Ավելի լուրջ տարաձայնություններ կան իշխանական իմ քայլում, ավականու անդամ Արսեն Կարապետյանը վաղը դեմ կքվյարկի։
Խնդիրը այն է, որ ունենք ստացված արդեն հատվածներ քաղաքի, այսինքն ոչ մի բան պետք չի ձերտալ այդ հատվածում։ Ցանկացած բան, որ մենք պետք է մի կտոր այդ բարից քանդենք, ինչ-որ բան դնենք, ես դիտարկում եմ որպես կցակառույց։ Հասկանք, այդ բարից նախագծելը փայլում ճարտարապետ, ենթադրում եմ Աղմադյանը կամ մեկն ուրիշը այդ սերնդից։ Հիմա այդ մարդկանց աշխատանքը գործում ենք անտեսում ենք, եւ ինչպես շատ լավ վիճակում է գրեթե բաչկա անելու մի փոքր վերանորոգումը բավարար է։ Այսինքն ոչ մի բան չի եղել այդ պարիսպին, որ մենք հիմա բնենք մի կտոր քանդենք։
Կարապետյանը պնդում է 21-րդ դարում արձանները չպետք է քաղաքական ֆունկցիա կատարեն, քաղաքը ոչ թե պետք է ծանրաբեռնել հուշարձաններով, այլ այսօրվա այս ժամանակի արվեստի գործերով, ասում է ճարտարապետը, ակնարկելով մարտի 1-ի արյունալի դեպքերը հուշարձանով չէ, որ պետք է հիշել։
Ինչու՞ չէ, այս դատավարությունը եթե լինի, ամենամեծ հուշարձանն է բանի, կլինի անկեղծ արդար դատավարությունը, որը դեռ չենք տեսել։
Անուշ Մկրտչյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Գյումրի։
Անդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ իրադարձություններին։ Բելարուսի իշխանությունները հայտնում են, որ 600-ից ավելի ցուցարարների բերման են ենթարկել։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Մինսկում և Բելարուսի մյուս խոշոր քաղաքներում 3 կրկին դուրս էին եկել փողոցներ պահանջելով Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականը։ Արդեն գրեթե 1 ամիս չդադարող բողոքի ակցիաները զսպելու նպատակով իշխանությունները բռնաճնշումների է դիմում թիրախավորում ընդդիմության համակարգող խորհրդի անդամներին և մյուս առաջնորդներին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Я Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарика.
Այսօր առավոտյան անհայտ անձինք Մինսկում Արևանգելյան ընդդիմության համակարգող խորհրդի անդամ Մարիա Կոլեսնիկովային, ով 2 ամիս առաջ իր համախոհ 2 կանանց հետ միասնական ճակատեր կազմել Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Մինչ այդ քչերին հայտնի 3 կանայք հաշված օրերի ընթացքում փողոց էին դուրս բերել տասնյակ հազարավոր մարդկանց։
Всем нам, белорусам, предстоит невероятно тяжёлая работа.
Մեզ բելարուսցիների շատ բարդ աշխատանք է սպասվում, մենք պետք է կառուցենք բոլոր հիմնարար ժողովրդավարական ինստիտուտները, համակարգերը, մեզ պետք է նոր դատարաններ, նոր խորհրդարան, ամեն բան պետք է հիմնված լինի ազատության ու ժողովրդավարության վրա։
Построена на принципах свободы и демократии.
Մինչ այդ սակայն պետք է պարզել, որտեղ է Կոլեսնիկովան հիմա։ Վերջինը նրան տեսել է Մինսկում ապրող Անաստասիա անունով Միկին։ Վերջինիս խոսքով ընդդիմադիր գործիչը քայլելիս է եղել կենտրոնական փողոցներից մեկով, երբ նրան են մոտեցել քաղաքացիական հագուստներով եւ դիմակներով մի քանի տղամարդ ուժով նստեցրել մոտակայքում կայանված միկրոավտոբուսն ու արագ հեռացել։ Մինչ այժմ Կոլեսնիկովայի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, նրա հերոսն անջատված է կամ անհասան։ Ոստիկանությունից ռուսական Ինտերֆաքսին հայտնել են, իրենք կատարվածի հետ որևէ առնչություն չունեն, ընդդիմադիր գործչին չեն ձերբակալել և այժմ քննում են նրա առևանգման մասին հաղորդումները։ Աջակիցները չեն բացառում, որ մի քանի ժամ անց կարող է պարզվել, Կոլեսնիկովան գտնվում է արտերկրում։ Համենայն դպս այդ ճանապարհով են անցել նրա համախոհները Սվետլանա Տիխանովսկայան, Վալերի և Վերոնիկա Ցեպկանոներն ու ընդդիմադիր մյուս առաջնորդները իշխանության բացահայտ կամ ոչ հրապարակային սպառնալիքների տակ։ Վարչակազմը դիմում է տերորի, այլ կերպ սա չես կոչի, հայտարել է նախագահության ընդդիմադիր թեկնածուն Սվետլանա Տիխանովսկայան և միաժամանակ պնդել. Նրանք սխալվում են, եթե կարծում են, թե այս քայլերով կարող են մեզ կանգնեցնել։ Մենք կշարունակենք պայքարը, քանի դեռ բոլոր քաղբանտարկյալները ազատ չեն արձակվել և չեն անցկացվել արդար ընտրություններ։ Չորրորդ շաբաթն է նույն այդ պահանջներով հազարավոր մարդիկ Բելարուսում փողոց են դուրս գալիս, կոչանելով ավելի քան 25 տարի անընդմեջ իշխանավորող Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հրաժարական ներկայացնել։ Ցույցերը շարունակվում են չնայած ոստիկանության բռնություններին ու ճնշումներին։ Միայն 3 Մինսկում և մի շարք այլ քաղաքներում ըստ պաշտոնական աղբյուրների ձերբակալվել է ավելի քան 600 մարդ։ Ընդ որում տեսանյութերում երևում է, որ իրավապահները շատ դեպքերում եղել են քաղաքացիական հագուստներով և տարբերվել միայն ցուցարարների դեմ առանձնակի դաժանությամբ։ Մինսկի սրճարաններից մեկում փորձել են օգնել ոստիկանական բռնություններից փախչող ցուցարարներին, պատսպարել են մարդկանց և կողպել դռները։ Դիմակներով և մահակներով զինված անձինք, սակայն, կանգ չեն առել, կոտրել են ապակիներն ու ուժով բերման ենթարկել ներսում գտնվող տղամարդկանց։ Մարդիկ սկսեցին ներս վազել, մենք փակեցինք դուրը։ Եկան դիմակավորները, 15-20 հոգի էին, եկան ու սկսեցին ցուցաբերել
կոտրել։
Սեփականության վրա կատարված այս հարցակմանը դիմադիրների դեմ ոստիկանական բռնությունների և դաժան վերաբերմունքի բազմաթիվ փաստեր ու վկայություններ կան։ Մինչ օրս առնվազն 3 ցուցարար սպանվել է, մի քանի 100-ը վիրավորվել։ Իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը, սակայն, պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ինքը վիճահարույց ընտրություններում ձայների 80% ով նախագահ հրճակված Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կտրականապես հրաժարվում է երկխոսել ընդդիմության հետ։ Փոխարենը պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա։ Այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարել է, թե Պուտին Լուկաշենկո հանդիպումը կկայանա առաջիկա օրերին և որ հիմա կողմերն ակտիվորեն աշխատում են այդ ուղությամբ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահն իր հրապարակային աջակցությունն էր հայտնել Լուկաշենկոին և պնդել, թե պատրաստ է նրան օգնելու համար ոստիկանական ուժեր մտցնել հարևան երկիր։ Մինչ Մոսկվայում սպասում են Լուկաշենկոյի այցին, արևմուտքում պատրաստվում են նրա վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել։ Եվրամիության մի քանի դիվանագետներ Ռոյթերզին ասել են, որ սահմանափակումները ուժի մեջ կմտնեն մի քանի օրից, մինչև սեպտեմբերի 21-ը։ Հայտնի է, որ սև ցուցակում են ավելի քան 3 տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք առաջություն ունեն ընտրակեղծիքներին կամ ցուցարարների դեմ բռնություններին։ Չի բացառվում, որ ցանկն առաջիկայում էլ ավելի ընդարձակվի։ Մենք վերջին օրերին տեսնում ենք բռնությունների, խաղաղ ցուցարարների դեմ դաժան վերաբերմունքի նոր ալիք ուստի կարող ենք ընդլայնել պատժամիջոցների ցանկը, երեկ ասել է Չեխիայի արտգործնախարար Տոմաշ Պետրիչեկը։ Բելարուսում մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններն ու դրանից հետո սկսված բռնությունները դատապարտել են նաև Միացյալ Նահանգները։ Քվեարկությունն ազատ ու արդար չէր, հայտարել էր պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, չբացառելով, որ Վաշինգտոնը ևս կարող է միանալ Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներին։
Look, we've said that the elections themselves weren't free, they weren't fair.
Անդրադառնանք Ռուսաստանցի ինդիվադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի թունավորմանը, կամ ասենք ենթադրյալ թունավորմանը, մինչև հիմա Ռուսաստանում գործ չեն հարուցել պարզելու, թե իրենց երկրի քաղաքացի Նավալնին ինչից էր կորցրել գիտակցությունը, ինչ պատճառներով էր մինչ Գերմանիա տեղափոխվելը 2 օր անգիտակից վիճակում կոմայի մեջ պառկած իրենց քաղաքի հիվանդանություն, ոչ մի քննություն չի կատարվել։ Հետո, երբ նա տեղափոխվեց Գերմանիա, Բեռլինի հիվանդանոցը հայտնեց, թե նա Ռուսաստանում թունավորվել է, Գերմանիայի կառավարությունը սկսել է լուրջ հարցեր բարձրացնել։ Արտգործնախարար Հեյկո Մասը ասել է, քանի որ Ռուսաստանը հետաքննություն չի անցկացնում, շարունակում է մշուշոտ հայտարարությունները, ուրեմն կասկածներ են առաջանում, որ Ռուսաստանի իշխանությունները մասնակցություն են ունեցել Նավալնի թունավորմանը։ Մոսկվայից պատասխանեցին, թե Բեռլինն է արգելակում հետաքննությանը, չի պատասխանում Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության հարցումներին, սակայն Բեռլինը դա չի ընդունում։ Եվ վերջում նշեմ, որ վերջին նորությունը Նավալնին այսօր ուշքի է եկել։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Շարիտեք, կլինիկան հայտնել է այսօր, որ Ալեքսեյ Նավալնի առողջական վիճակը զգալիորեն բարելավվել է։ Նավալնին դուրս են բերել արհեստական կոմայից։ Նա արդեն ինքնուրույն է շնչում և արձագանքում է շրջապատի վերաբերմունքին, սակայն թունավորման երկարաժամկետ հետևանքները դեռ վաղ է գնահատել, հայտնել են Շարիտեի բժիշկները։ Ռուսաստանում Նավալնու թունավորման վերաբերյալ քրեական գործ դեռ չի հարուցվել, թեև Օմսկի բժիշկները խոստովանել են, որ ի սկզբանե Նավալնու մոտ կասկածում էին թունավորում և առաջին ժամերին նրան հենց նման բուժում էին տալիս, սակայն ավելի ուշ Նավալնու անալիզները ցույց են տվել, որ նրան չեն թունավորել։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել են արդեն, որ քրեական գործ Նավալնու թունավորման վերաբերյալ չի հարուցվում, քանի դեռ չկան հստակապացույցներ, որ նրան թունավորել են։ Մինչդեռ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը չի բացառել, որ ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ենթադրյալ թունավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարող է ազդել Ռուսաստանից Գերմանիա հյուսիսային հոսք երկու գազատարի ճակատագրի վրա։ Այս մասին հայտարարել է կանցլերի ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զայբերտը։ Անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել Նավալնու բուժման վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման շուրջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պահանջում է, որ գերմանական կողմը ներկայացնի Նավալնու հետազոտությունների և բուժման հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը։ Գերմանական կողմը հայտարարում է, որ պատրաստ է փոխանցել տեղեկատվությունը, երբ լինի պաշտոնական արձուկ։ Մոսկվան պնդում է, որ հարցումն ուղարկել են, սակայն պատասխան չեն ստացել։ Այսպես Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մասը ասել է, թե Գերմանիայի իշխանությունները վաղուց են համաձայնել բավարարել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի հնարավոր թունավորման գործող Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության իրավական օգնության մասին հարցումը։ Նրա խոսքով անցյալ շաբաթ նա տեղեկացրել է Ռուսաստանի դեսպանին գլխավոր դատախազության խնդրանքը կատարելու Բեռլինի համաձայնության մասին։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 27-ին իր հարցման մեջ Ռուսաստանի դատախազությունը խնդրել էր, որ Շարիտե հիվանդանոցի բժիշկները տրամադրեն ռուսական կողմին Նավալնի անալիզների արդյունքները և նրա բուժման մասին ամբողջ տեղեկությունը։ Մասի խոսքով ֆորմալ հարցում ստանալուց հետո Գերմանիան կտա բոլոր թույլտվությունները, որոնք անհրաժեշտ են Նավալնի գործով տեղեկատվության փոխանակման համար։ Ընդ որում նա նշել է, որ Շարիտե կլինիկայում ռուս ընդդիմադիրի հետազոտությունը շարունակվում է։ Գերմանիայի արտգործնախարարը նաև կոչ է արել Ռուսաստանին լիարժեք հետաքննություն սկսել։ Այս պահին հայտարարվել է ստուգման մասին, սակայն Նավալնու թունավորման փաստի վերաբերյալ քրեական գործ չի հարուցվել, թեև գերմանացի բժիշկներն անցած շաբաթ հայտնել են, որ Նավալնու օրգանիզմում նավիչոք խմբի թունավոր նյութի հետքեր կան։ Նավալնու ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել էր օգոստոսի 20-ին Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում։ Օթանավը արտակարգ վայրեջք էր կատարել Օմսկում։ Ավելի վաղ Մասը Բիլդին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Գերմանիան մոտ ժամանակներս ակնկալում է Մոսկվայի ակտիվ արձագանքը, իսկ եթե արձագանք չլինի, Բեռլինի համար դա ապացույց կդառնա, որ ռուսական իշխանությունները մեղսակից են հանցագործության։ Այդ դեպքում Գերմանիան Եվրամիության շրջանակներում Ռուսաստանի դեմ նոր պայմանագրերի քննարկում կնախաձեռնի։ Նավալնու թունավորումը դարձել է Ռուսաստանում վերջին օրերի թերևս ամենակննարկվող թեման, նույնիսկ Դաշնային հեռուստաընկերությունների քաղաքական թոքշոուներն են սրան անդրադարձել յուրովի իհարկե։ Ռուսական ինտերնետում հատկապես շատ են կատակները Մերկելի շուրջ Բելարուսի նախագահի հայտարարության մասին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպման ժամանակ անսպասելի հայտարարել էր, թե բելարուսական հատուկ ծառայությունները որսացել են մի հետաքրքիր հեռախոսազրույց Վարշավայի և Բեռլինի միջև, որը վկայում է, որ Նավալնու թունավորման մասին Մերկելի հայտարարությունը կեղծիք է։ Իսկ բելարուսական պետական լրատվամիջոցներն էլ հրապարակել էին այսպես կոչված Բեռլինի և Վարշավայի միջև հեռախոսազրույցը։ Գերմանիայում Լև Լեհաստանում հայտարարել են, որ Լուկաշենկոյի հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում, և չնայած որ Ռուսաստանում գրեթե բոլորը հասկանում են, որ բելարուսական կողմի ներկայացրած հեռախոսազրույցը ֆեյք է, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ Կրեմլում հազիվ թե կարողանան գնահատել Վարշավայի և Բեռլինի միջև բանակցությունների ձայնագրությունը, որոնք իբր կախնալսել են բելարուսական հետախուզական ծառայությունները։ Դմիտրի Պեսկովի կարծիքով այդ հատուկ նյութը կարող են գնահատել միայն հատուկ ծառայությունները։ Ռուսական քաղաքական թոքշոուներում արդեն ակտիվ քննարկում են Նավալնու թունավորման թեման, բազմաթիվ աներևակայելի վարկածներ են առաջ քաշվում, նախորդային մասնավորապես Russia Today-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը հայտարարել էր. Եթե պարզվի, որ Նավալնուն թունավորել են, իսկ ես դրանում դեռ վստահ չեմ։
Главный человек, с кем конкурирует Навальный,
Զավուտը ու Միխայել Բարիս Չխոդարկով։
Իմ վարկածը կլինի, որ նրան թունավորել է Միխայել Խոդարկովսկին, դա նրա ոչն է, բացի այդ Նավալնին ու Խոդարկովսկին մրցակիցները ռուսական անդիմադիր դաշտում եւ նրանց միջև վերջերս եղել են տարաձայնություններ։ Կրեմլի շահերը պաշտպանող լրատվամիջոցների եւ քաղաքագետների ընդհանուր տրամաբանությունը հետեւյալն է. Եթե նույնիսկ Նավալնին թունավորել են Նավիչոկով, Կրեմլին այդ թունավորումը ձեռնտու չէ։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վրաստանում այսօր մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները 2015-ից սկսած Վրաստանում արժանի գործընկեր կոչվող զորավարժությունները յուրաքանչյուր տարի անցկացվում են եւ 5-րդ անգամ երկիրը հյուրընկալել է ՆԱՏՕ-ի զորամիավորումները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանը պարտավոր է անդադար ջանքեր գործադրել իր զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելու համար։ Այսօր Թբիլիսիի մերձակայքում գտնվող Վազյանի ռազմաբազայում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ընթացող արժանի գործընկեր 2020 զորավարժությունների հանդիսավոր բացման ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Արժանի գործընկեր 2020 զորավարժությունները որևէ մեկի դեմ ուղղված չեն, դրանց գլխավոր նպատակը Վրաստանի բանակի մարտունակության բարձրացումն է։ Այս զորավարժությունները մեր բանակի համար առանցքային նշանակություն ունեն նախ եւ առաջ Վրաստանի Եվրատլանտյան ինտեգրման համատեքստում։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ նման զորավարժությունների անցկացումը Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու խաղաղ կյանքի, ողջ երկրի համար խաղաղության պահպանման երաշխիք են, հայտարարում էր Գախարյան։ Երախտագիտություն հայտնելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ներկայացնող այն պետություններին, որոնք այս տարի ևս չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին որոշեցին չհրաժարվել Վրաստանում 2015 թվականից անցկացվող ամենամեծ զորախաղերին մասնակցելուց։
Թիթեուլի Սակարտովոս, մոխալակիս და թիթեուլի ջարիսկացիս վալդեբուլեբա։
Այսօր մեկնարկած զորավարժությունների մասնակիցների թիվը բավական մեծ է, շուրջ 3000 զինվորական 5 պետություններից։ Վրաստանից բացի արժանի գործընկեր 2020 զորախաղերին մասնակցում են նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ 4 երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Լեհաստանի զինվորականները։ Պաշտոնական Թբիլիսիի համար, սակայն, առանցքային զորավարժություններին ամերիկացի զինվորականների ակտիվ մասնակցությունն է։ Արժանի գործընկեր զորավարժությունների հյուրընկալումը Վրաստանի կողմից միանշանակորեն վկայում է, որ մեր երկրի եւ Միացյալ Նահանգների ռազմական համագործակցությունը երբեք նման բարձր մակարդակի վրա չի եղել։ Այս զորավարժությունները Վրաստանում անցկացվում արդեն 5-րդ անգամ եւ դրանց հիմնական ուղերձը հետեւյալն է. ուժը գործընկերության մեջ է։ Այդ գործընկերությունը զարգացնելու ցանկությունն է, որ չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին այսօր այստեղ է հավաքել ավելի քան 2700 զինվորականների։ Այս զորավարժ ությունների անցկացումը վկայում է, որ Վրաստանը ոչ միայն ի վիճակի է լուծել սեփական պաշտպանության խնդիրները, այլև տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության խնդիրների լուծմանը նպաստող պետություն է հանդիսանում, հայտարարում էր Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով Վրաստան ժամանած ՆԱՏՕ-ի զինվորականների շարքում ամերիկացիներն իրոք առանձնանում են իրենց ակտիվությամբ։ Ամերիկացի առաջին զինծառայողները Վրաստան ժամանեցին զորավարժությունների մեկնարկից մեկ շաբաթ առաջ, բառացիորեն օթով։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի 135-րդ դեսանտային բրիգադի զինծառայողներին, որոնց մշտական տեղակայման վայրը իտալական Վիչենցա քաղաքն է, Հերկուլես մակնիշի ռազմատրանսպորտային օթանավից պարաշուտներով Թբիլիսիի մերձակայքում դեսանտավորեցին սեպտեմբերի 1-ին։ Նախորդին Վիրջինիա նահանգի Նորֆոլք նավահանգստից փոթի ժամանեց Ocean Freedom բեռնատար նավը, որը Վրաստան հասցրեց զորավարժություններին մասնակցող զինծառայողների երկրորդ խմբին, ինչպես նաև ամերիկյան զրահատեխնիկան և ռետանին։ Մեկ տասնյակից ավելի զրահամեքենաներից, ինքնագնաց ռետանային կայանքներից և համերներից կազմված ռազմական շարասյունը մի քանի ժամում հատեց Վրաստանի ողջ տարածքը արևմուտքից արևելք, կիրակի ուշ երեկոյան հասնելով Վազյանի։ Վաղն արդեն նույն ճանապարհով կանցնի ամերիկյան զրահատեխնիկայի երկրորդ շարասյունն ընդհանուր առմամբ, առաջիկա օրերին փոթից Վազյանի 5 նմանատիպ շարասյուն է ուղևորվելու։ Վերջում հավելեմ, որ արժանի գործընկեր 2020 զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև սեպտեմբերի 18-ը։ Դրանց ընթացքում մասնակից 5 պետությունների զինծառայողները թե հրամանատարաշտաբային և թե դաշտային վարժանքներ կանցկացնեն, որոնց հիմնական նպատակն է լինելու Վրաստանի և ՆԱՏՕ-ի ուժերի համատեղ գործողությունների համակարգումը։
Վերադառնանք Հայաստան, անդրադառնանք դատական համակարգին, Թավշյա հեղափոխությունից հետո գրեթե յուրաքանչյուր ամիս հաղորդվել է նոր բացահայտումների, մեծ ու փոքր նոր գործերի մասին, դրանց մի մասը դատարաններում է, բայց գրեթե ոչ մի գործով դատավճիռ չկա։ Քրեական գործերից մեկը վերաբերում է խորհրդարանում կատարված հնարավոր կեղծիքին։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմումի մասին ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը կեղծ հայտարարություն է արել, ինչը ճանապարհ էր հարթել Հրայր Թովմասյանի համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պնդում է, որ Գագիկ Հարությունյանի դիմումը սահմանադրական դատարանից պաշտոնապես ելքագրվել և ազգային ժողով է փոխանցվել 2018 թվականի մարտի 5-ին, ուստի Արա Բաբլոյանը չէր կարող մարտի 2-ին ստացած լիներ այդ դիմումը և հայտարարեր այդ մասին և ստորագրեր նրա հրաժարականը։ Արա Բաբլոյանը պնդում է, որ Գագիկ Հարությունյանը հրաժարական է տվել մարտի 1-ին, հաջորդ օրը մարտի 2-ին դիմումը եղել է իր սեղանին, համապատասխան ձևակերպումներ, կնիքներ կան։ Երկու կողմն էլ նշենք, որ վկայակոչում են պաշտոնական ապացույցներ, մուտքագրում, հանձնում, կնիքների մասին են խոսում, և թվում է այդքան էլ բարդ բան չէ այդ ապացույցները իրար կողք դնել և պարզել, որտեղ է կեղծիքը։ Բայց դատավարությունը ձգձգվում է, այսօրվա նիստում էլ բավարարվել են մեղադրյալների պահանջները և նրանք կարող են ազատ տեղաշարժվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը կարող է լքել Հայաստանը, այսօր նման որոշում է կայացրել դատարանը, բավարարելով Բաբլոյանի պաշտպանի դիմումը։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, դատարանին խնդրել էին, որպեսզի մի քանի օրով թույլատրի Արա Բաբլոյանին մեկնել Հայաստանից աշխատանքային գործուղման։
Դատարանին խնդրել էինք, որպես վարույթ իրականացնող մարմնի, թույլ տալ, որպեսզի պարոն Բաբլոյանը մի քանի օրով, ըստեյության խոսքը գնում է 17-18 օրվա մասին, բացակայեր Հայաստանը Հանրապետությունից, դատարանը լսեց դատավարության կողմերին, իհարկե առարկություն չկար, որովհետև դեռևս նույնիսկ նախաքննության փուլում դատախազության կողմից բավարարվել էր մեր միջնորդությունը Շվեյցարիայի թագավորություն մեկնելու վերաբերյալ, Շվեյցարիայի համադաշնություն։ Այս պարագայն Բելգիայի թագավորությունն էր, կրկին բավարարվեց։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այս ողջ ժամանակահատվածում պարոն Բաբլոյանը չէր մեկնել, որտեղ Արաբկիր բժշկական կենտրոնը ինտենսիվորեն ներգրավված էր COVID-ի դեմ պայքարի գործում։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբլոյանն ասաց, քննությանը խոչընդոտելու խնդիր չկա, ինքը վերադառնալու է ավելի վաղ, քան դատական նիստն է նշանակված։
Ուրախ եմ, որ ստացա թույլատրություն, որ մեկնեմ, որովհետև դա ոչ թե իմ անձին է հարկավոր, այլ հարկավոր է մեր երկրին, մեր ժողովրդին, այն երեխաներին ու այն հիվանդներին, ովքեր որ բուժվում են Արաբկիր բժշկական համալիրում։ Մյուս նիստը նոյեմբերի 18-ին ադրված, ես վերադառնում եմ հոկտեմբերի 4-ին։
Արա Բաբլոյանը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար։ Այս գործով անցնում է նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արսեն Բաբայանը։ Դատարանն այսօր բավարարեց նաև խափանման միջոցի վերաբերյալ նրա պաշտպանի միջնորդությունը։ Բաբայանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառված անձնական երաշխավորությունը վերացվեց, երաշխավորների վճարած 500,000 դրամ գումարները կվերադարձվեն։ Արսեն Բաբայանն ըստ մեղադրանքի 2018-ի մարտի 5-ին տեղության կարգով հանդիսանալով ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատարը օժանդակել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին և այլ պաշտոնակատար անձանց իրենց պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելուն, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, ինչպես նաև կատարել է պաշտոնական կեղծիք։ Եվ Արա Բաբլոյանը և Արսեն Բաբայանը իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում։ ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հիմնադրած հայրենիք կուսակցության անդամ Արսեն Բաբայանը այսօր լրակ գրողների հետ զրույցում ասաց, այս գործն ընդհանրապես չպետք է այլևս շարունակվի և դատախազությունը պետք է իր մեջ ուժ գտնի թույլտվություն ստանան Նիկոլ Փաշինյանից, որպեսի հրաժարվի ներկայացված մեղադրանքներից։ Արա Բաբլոյանի և Արսեն Բաբայանի առնչությամբ քրեական գործը հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել էր անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Նա դիմելով գլխավոր դատախազություն հայտարարել էր 2018-ին հանրապետական պատգամավոր Հրայր Թովմասյանին, Թումասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը, կիրառելով հանցավոր սխեմաներ։ Ըստ ՀԿՑ-ի նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլյանը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ դեռ այդ հրաժարականը չի եղել, ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը հին 2005-ի սահմանադրությամբ մարտի 21-ին Թովմասյանին նշանակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օրից ավարտվում է կորոնավիրուսի պատճառով երկարաձգված արտակարգ դրության ժամկետը, և որպեսզի արտակարգ դրությունը կրկին չերկարաձգվի, ազգային ժողովը շտապ միօրեն կընդունեց օրենսդրական փոփոխություններ կատարեց, որպեսզի հնարավոր լինի կորոնավիրուսի վարակը զսպելու համար հարկ եղած դեպքում որոշ սահմանափակումներ մտցնել առանց արտակարգ դրության ռեժիմի։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանից Ուկրաինա մեկնող քաղաքացիները ստիպված չեն լինի 14-օրյա պարտադիր ինքնամեկուսացման գնալ կամ էլ կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ Վերջին շրջանում կորոնավիրուսի տարածման առումով դրական ցուցանիշներ արձանագրելուց հետո Հայաստանը հայտնվել է Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության կանաչ երկրների ցանկում։ Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով,
ազգային ժողովի քննարկման ժամանակ ևս նշում էինք, որ այլ երկրները իրենց քաղաքականությունը որոշում են քաղաքացիների մուտքի ռեժիմի հետ կապված, ելնելով ոչ թե արտակարգ դրության ռեժիմի հետ կապված, կարանտինի ռեժիմի հետ կապված, այլ թե ինչպիսի համաճարակային իրավիճակ է տվյալ երկրում, եւ ինչպես տեսնում եք, որոշակի թվերի նվազումը եւ թույլ է տալիս երկրներին վերանայելու իրենց քաղաքականությունը։
Այնուհանդերձ Ուկրաինայում ՀՀ դեսպանության Facebook-ի էջից տեղեկացնում են, որոշումը բոլորին չի վերաբերում, այլ միայն այն խմբի մարդկանց, ովքեր Ուկրաինա ական կառավարության կողմից երկիր մուտք գործելու իրավունք ունեն։ Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասում է, կառավարությունը ակտիվ բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի Դաշնության ու նաև այլ երկրների հետ Հայաստանից մեկնող քաղաքացիների մուտքի սահմանափակումը վերացնելու համար։
Այն օրական դեպքերը, որ մենք գրանցում ենք
Առողջապահության նախարարությունում, թեև արդեն համաճարակային իրավիճակի դրական տեղաշարժի մասին են խոսում, բայց միևնույն ժամանակ դեռ զգուշավոր են։
Մենք ունենք բավականին մեծ ավալի շփումների ավելացում, եւ մենք պետք է շատ զգուշորեն մոտենանք, որպեսզի ունենանք այս նվազման տեմպը եւ թույլ չտանք, որ թվերը նորից սկսեն աճել։
Արտակարգ դրության ավարտից հետո էլ համաճարակային իրավիճակի վատթարացման դեպքում հնարավոր է կրկին արտակարգ դրություն հայտարարվի, չնայած անցած շաբաթ ընդունված կարանտինի օրենքին։ Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասում է, հույս ունեն, բանը դրան չի հասնի։ Այնուամենայնիվ իրենք դիտարկում են հնարավոր մի քանի սցենար՝ կրթական հաստատությունների բացման, տեղաշարժի արգելքի վերացման, սահմանափակումների նվազեցման հետևանքով առաջացած իրավիճակների համար։
Ներկայումս ընդունված օրենքը հնարավորություն է տալիս ոչ թե ողջ ծավալով օգտվելու արտակարգ դրության ռեժիմի ռեժիմով պայմանավորված գործիքակազմից, այլ դա որոշակի ծավալով ապահովում է, բայց կան իրավիճակներ եւ կա գործիքակազմ, որը հնարավոր է կիրառել միայն արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում։ Եվ եթե ստեղծվի այնպիսի իրադրություն, որը ոչ անհրաժեշտություն կստեղծի օգտվելու այդ ողջ գործիքակազմից, ապա իհարկե կառավարությունը կդիմի ազգային ժողով նորից վերադառնալու արտակարգ դրության ռեժիմին։
Արտահայտության փոխնախարար Ռաֆիկ Գրիգորյանն ասում է, չնայած վերջին օրենսդրական փոփոխությունը պայմանավորված էր կորոնավիրուսի համաճարակով, սակայն կառավարությունը նման գործիքակազմ անհրաժեշտ է մշտապես։
Ինքնին այդ ոլորտը բարեփոխելու նախագիծ կար դեռևս այս համաճարակից առաջ, բայց քանի որ համաճարակը եկավ եւ իր հետ բերեց նաեւ ոնց որ նոր խնդիրներ, ամբողջական լուսման փաթեթը գնաց ազգային ժողով եւ ընդունվեց ամբողջական։
Արտակարգ դրության ավարտից հետո թե մասնավորապես որ սահմանափակումները կփոփոխվեն, հստակ կլինի առաջիկա օրերին։ Կառավարությունը պետք է ընդունի կարանտինի մասին որոշումը, սակայն առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանը ենթադրում է, սահմանափակումները Պայմանները հիմնականում նույն ծավալով կպահպանվեն։ Այնուհանդերձ արդեն հստակ է, մի շարք սահմանափակումներ նոր ընդունված օրենքով այլևս չեն կարող գործել։ Մասնավորապես տնտեսական գործունեության կասեցումը, հավաքների արգելքը և էլեկտրոնային վերահսկողության մեխանիզմը։
Ինստիտուցիոնալ ռեսուրսների և մեր պատրաստվածության աստիճանով պայմանավորված, դրանք պիտի որ թույլ տան մեզ պահպանելու իրադրությունը և թվերը չթողնելու, որ ավելանան։
Հայաստանում անցած օրը 1038 թեստավորումից կորոնավիրուս է հաստատվել 62 քաղաքացու մոտ, այսինքն 6%-ի։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, քիչ թվով թեստավորումները կապված են ոչ աշխատանքային օրերին իրականացվող պրոֆիլակտիկ աշխատանքների հետ։ Առողջապահական գերատեսչությունից տեղեկացնում են նաև հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 32-ով, COVID-19-ից ևս 3 մահ է գրանցվել, մահացածներից ամենաերիտասարդը 50, իսկ ամենատարեցը 70 տարեկան էր։ Դրանք ըստ առողջապահության նախարարության ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսից այս պահին Հայաստանում բուժվում է 3549 մարդ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում տասնամյակներ շարունակ հին շենքեր քանդելը, աղավաղելը, կցակառույցներ ավելացնելը այնքան տհաճ տպավորություններ է առաջացել, որ հերիք է Գյումրից մի լուսանկար հայտնվեր սոցցանցերում, իսկույն մեծ աղմուկ բարձրացավ, հիմա էլ Գյումրին է այլանդակվում։ Այնտեղից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի պատմական հատվածում Կումայրի արգելոցի տարածքում պատմական շենքերից մեկի վրա սեփականատիրոջ կողմից երկրորդ հարկի կառուցումը հանրային բողոքի պատճառ է դարձել։ Հիմնականում 19-րդ դարի շինություններ ընդգրկող պատմական արգելոցում ցանկացած շինարարական փոփոխություն պետք է համայնքի, ապա նաև մշակույթի նախարարության հետ համաձայնեցվի։ Առանց թույլտվության ցանկացած շինարարություն ապօրինի է համարվում ու ենթակա է քանդման։ Այդուհանդերձ լայն քննարկման առարկա դարձած Հայասպետ հյուրատան սեփականատեր Մարինա Բազաևան չի ընդունում, որ իրենք ապօրինի շինարարություն են իրականացնում։
Յուրաքանչյուր անձրևի ժամանակ ողջ տունը մինչև առաջի հարկ ողողվում էր ջրով և փճանում է շենքը, օրս օրը շենքը փճանում է։ Դրա համար մենք շտապում ենք, մենք դիմում վաղուց ենք ներկայացրել քաղաքապետարան և կարծում ենք, որ զուգահեռ այդ գործընթացը տեղի կունենա։ Իսկ հետո ինչ որ բարի կամեցող մարդիկ գրեցին, կարծելով, որ մենք իրենցից ցածր գիտակցություն ունենք և թողնելու ենք այս վիճակով։ Հիմա այս է պատմությունը, որ իբրև ըստ օրենքի, քանի որ ապօրինի շինություն է, չնայած մենք ոչ մի այլ մարդու տարածք չենք զբաղեցրել, ըստ գծագրի ենք կատարում աշխատանքները, պետք է քանդենք։
Մշակույթի նախարարություն չեք դիմել դուք։
Ինչի համար դիմենք։
Փոփոխություն, այսինքն երկրորդ հարկ եք ավելացնում, այսինքն։
Մենք երկրորդ հարկ չենք ավելացնում, առաջ եղել է այդտեղ մանսարդ, մարտապոյից բարձր 2 մետրի չափի մանսարդ, բայց շատ անճոռնի, ու մենք պարզապես դա վերականգնում ենք, իհարկե ավելի նորագույն տեխնոլոգիաներով։
Նախկինում եղել է նման
շինություն։ Հենց նմանատիպ չի եղել։ Եթե նայեք, կողքա այսպես է եղել, եթե ուզում եք, որ այդպես վերականգնենք, խնդրեմ։
Ցույց տալով, թե ինչ վիճակում են շենքը ձեռք բերելու ինչի վերածել, սեփականատերը հակադարձում է քննադատություններին։
Այս շենքը, որ հիմա այսպես տեսնում եք, սա մենք ենք կառուցել և բերել այս վիճակի։ Այդ այնպես չի, որ ինքը այս գեղեցիկ տեսքն է ունեցել ու մենք հանկարծ խատարում ենք բլոկերով։ Մենք շատ գիտակից ենք ու երբեք թույլ չենք տա բլոկով կառուցել, սա ուղղակի ճարտարապետական հնարք է։ Այս բլոկերը պատվելու են տուֆից բլոկերով և մենք դրա լուսանկարը ունենք։
Շինարական աշխատանքները դադարեցված են, այսօր Բազաևային քաղաքապետարանային հրավիրել, որպեսզի երկրորդ հարկի ապօրինի շինարարությունն ապամոնտարելու պարտավորագիր ստորագրի։
Ասել են, որ պետք է քանդենք։
Ժամկետ ասել են։
Չէ, ինչ կան, որ մենք որոշենք, ինչպես կարողանանք, ինչ ժամկետում, որ կարողանանք, այդպես ստույգ ժամանակ դրված չէ։
Գյումրի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանն ասում է, մինչև համապատասխան թույլ ությունը չլինի, հյուրատան սեփականատերն իրավունք չունի շինարարություն իրականացնել։
Ընտիրներ, եթե փոփոխություն է կատարում ինքը, շինարարական աշխատանքի արդեն տա, ինքը շինարարական աշխատանքները կատարում, մեզ պիտի մի իմիջալոց ինքը նամակել էր ուղարկել, մեզ այսօր պատասխանել ենք, ես բանավորել իրեն ասեցի, որ ինքը պիտի ներկայացներ էսկիզային նախագիծ, այդ նախագիծը մենք ունենք քաղաքաշինական խորհուրդ, խորհրդում գտերու էր քննարկման, դեռ չարդարապետում էր մասնագետների։ Եթե հավանություն ստանար, մենք ուղարկելու ենք Դամարզբեդարան, դեղից գիտեք, նախ այդ շենքը, հուշարձան շենքը, հետո Կումարի արգելոցի մեջ է գնում, պարտադիր համաձայնեցվում է դիկնարել էսքիզային նախագիծը, մշակույթի նախարարություն, քաղաքաշինության կոմիտե։ Այնտեղ եթե համաձայնություն տային, արդեն կուղարկեն մեզ, ըստ այդմ մենք ապես եւ հշին թույլտվություն տվենք տալու, որպես ինքը նաեւ ասեմ, որ այդտեղ նաեւ սեյսմիկից էր պետք անհրաժեշտ փաստաթուղթ, որովհետեւ մենք չգիտենք այդ շենքը կայուն է, հիմքերը եւ այլն, այդտեղ պատերը եւ այլն, որովհետեւ հետագայում որևէ խնդիր չառաջանար։
Դեպքով արդեն վարչական վարույթ է հարուցվել եւ հյուրատան սեփականատերը կարող է նաեւ տուգանվել։
Եթե մասնավորը իր հողի վրա է կառուցապատում սկսել, ապօրինի ուրեմն 200,000 տուգանք է, եւ զգուշացվել է ինքը, որ եթե շարունակես, արդեն 2,500,000 տուգանք կլինի և քանդելը պարտադիր է։
Փոխքաղաքապետն ասում է, ապօրինի շինություններն ամբողջությամբ վերահսկել հնարավոր չէ։ Հավելում՝ մարտիկ մի գիշերում շինություն են կառուցում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այսօր խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։